Управа юстиції Могильовського облвиконкому зареєструвала доброчинне громадське об'єднання «Кропля життя». Сьогодні керівник донорської організації Ігор Коваленко отримав посвідчення об реєстрації і затверджений статут. На черзі передача «Белорусское замежжа». Для многих белорусов за мяжой День воли был и застается самым галовным святом, а так само нагодой ширей поведомить международной супольности про Беларусь. У новой передаче «Белорусское замежжа» про то, как будет означаться День воли белорусами из разных краин в свету – Америки, Европы и Австралии. Передачу подрихтовала и веде Татьяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы – беларусы з розных кантынентаў. Людзі розных пакаленняў, розных поглядаў, з Еўропы, Амерыкі, Аўстраліі раскажуць, як будуць адзначаць Дзень волі – 90-е годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
Это незвычайное свято для кожного белоруса 25 сакавіка, для сапраўднага свядомага белоруса. Это нечто магічнае, незвычайнае. Это то, что трымае нас, падтрымлівае нашу сілу духа, то, что мучыць нас, беларусаў, у адзіную сям'ю.
Гісторык Мікалай Цімашэнка вучыцца і працуе ў США. Ён лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Ён распавёў пра святочныя планы.
У Нью-Йорку плануется митинг до года 90-го года обещания третьей страной грамоты. Мы соберемся в 12-1 для Организации Объединенных Наций и будем святковать это свято митингом. Так само это примерковано до той подвиги, что исполняется третий год с того часа, как белорусы проявили свою мужность на площади Калиновского. Мы так само будем вспоминать этих всех людей. Мы рыхтуемся до этого свято. У нас там будут читаться верши, малюем плакаты, будут великие, пригожие.
Мітинг у гонар 90-х угодкаў БНР і ў падтрымку змагання супраць дыктатуры Лукашэнкі каля будынку ААН у Нью-Йорку плануецца 22 сакавіка. Яго арганізуе беларуска-амерыканскае задзіночанне і моладзь-база. І ў нядзелю 23 сакавіка а 10 раніцы святочную дэманстрацыю ля будынку ААН ладзіць беларускі моладзевы рух Амерыкі. Пасля ў грамадскай залі катэдральнага сабору святого Кірыла Тураўскага святочныя імпрэзы, а ў беларускім музеі новая мастацкая выстава. 25 сакавіка будзе ў аўторак. І гэта звычайная сітуацыя для беларусаў за мяжой, калі святочныя імпрэзы плануюцца на бліжэйшыя выходныя. Так і ў США сёлета, запыталася я ў Мікалая Цімашэнкі, напэўна, немагчыма нешта ладзіць у самы дзень волі, 25-га.
Не, это магчимо. Сапраўдны беларус, я не бере выходный день, клиент працуе Америка. Я не буду працовать 25 сакавіка. База организовывая визит в американский конгресс. Я с собрами с гуртаванием белорусской моды в Америке. Мы туда меркуем, что поедем и расскажем конгрессменам про то, что мы есть белорусы, какие мы, про наши свята, про наши традиции. Я думаю, что в этот день я буду у американском конгрессе. С Божьей допомогой.
І пасля сустрэчы ў амерыканскім кангрэсе святочны вечар з сябрамі, кажа Мікалай.
Гэта паездка плануецца на цэлы дзень, але я думаю, што ўвечары мы сядзем, пасядзім дзе-небудзь за сталом, успомнім, абавязкова памолімся, каб нашай бацькаўшчыне ўсё было добра, каб яна атрымала сапраўдную незалежнасць, каб яна стала вольнай краінай і далучылася да сям'і еўрапейскіх народаў. Гэта будзе ўрачысты дзень, я буду, як і ўсе нашы сябры, прыгожа ўбраны, таму што гэта незвычайнае свята.
На сайте sbma.net альбо і ў тэксце перадачы можна знайсці кантакты. Мікалай Цімашэнка запрашае ўсіх, каму цікава, далучацца.
Я заўсёды рады дапамагчы беларусам. Я заўсёды буду рады бачыць, як мага болей людзей на 25 сакавіка. Я ведаю, што з нашай гісторыі, што тысячы беларусаў, яны паміралі з думкай і гонарам за тое, што адбылося, за тое, што мы ўсё ж такі здолелі 25 сакавіка сказаць сваё слова, сказаць, што мы беларусы, мы варты народ, мы рогны ў сям'і ўсіх народаў. Я заўсёды буду рады кантактаваць. Недавно быў цікавы выпадак, калі мне дзяўчына адна напісала, што вона жыве недзе ў сярэдзіне Амерыкі. Она хочет просто поразмовлять по-белоруску. Указала свой телефон, и мы здесь телефонуемся, коли-николи размовляем, потому что она отчувает тягу. Я рада каждому белорусу, у такой свято, тем более.
Так каже Миколай Тимошенко из Нью-Йорку. У Канадзе святочныя імпрэзы да 90-х угодкаў БНР адбудуцца ў Таронта і Атаве 22 сакавіка і 5 красавіка. У Аўстраліі беларускія арганізацыі ў розных гарадах святкуюць Дзень волі, святочныя імшы будуць не толькі ў абедзвюх аўтакефальных беларускіх цэрквах, у Мельбурні і Адэляідзе, але і ў іншых храмах таксама, распавядае Міхай Служынскі з Сіднею.
У церкві, церква гэта знаходзіцца ў Homebushi, Homebush Orthodox Church of St. Michael, Святого Михаила. Там служит отец Хлябич, Беларусь, из Белостока, уже тут 20 годов. И он завсёды молебен про белорусский народ отправляет. Будет починаться в 10:01. Тогда у нас есть маленькая такая саля, власность нашего клуба. А церква от клубной сали не идёт 11 километров. Так что после церкви просто едешь. Где и будет академия. Там будет доклад, успавины, декламации вершов и супольный обед.
Згаданий клуб – это белорусская организация Сіднею, белорусский культурный громадский клуб, який завсюди святкував у годки соковика, каже Михай Служинский.
Ну, безумовно, они не так шматлюдные тепер, бо нема тих робінзонов, які открывали Австралію на початку 50-х годов. Тепер у нас справа Австралії на будущее выглядит недобро, потому что те эмигранты, которые приехали сюда по окончанию Другой Всесветной войны, уже больше не отошли в лепший свет, а прироста у нас нема. Молодь первого поколения нет, если не так, а другого поколения уже совсем ассимилировалась.
Так расповел Михай Лужинский из Австралии, якую отделяют от Беларуси десятки тысяч километров. Ну, а у суседней с Беларусью Литве сёлета лік запрашэнняў на свята ў Вільні да 90-х угодкаў БНР ідзе ўжо не на десятки, а на сотні, як твердзяць арганізатары. Ініцыятары свята не конкретныя арганізацыі, якіх у Литве немало, а вядомыя віленскія дзеячы разам са студэнтамі і проста неабыякавымі да незалежнасці Беларусі людзьмі. 25 сакавіка ў Вільні дзень беларускага яднання, гаворыцца ў прэсавым паведамленні пра свята. Девиз сёлетнего свята «Будьма разом» у гэты день. Один из организаторов из молодейшего поколения виленских белорусов Валерий Месюк каже.
Я вельми рад, что, сдается, вот это свято, оно как бы нас объединяет за то, что в оргкомитет выходит некие особые белорусы-виленчуки, такие, некоторые громадские организации. Это вельми радует.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Земляки з розных континентів розказують, як будуть означати 90-ті угодки обвяшчення БНР і що для їх означає гэтае свято «День волі». Передачу вяде Тетяна Поклад.
Дев'яностыя угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі сёлета ў Вільні будуць адзначацца не ў асобных суполках і арганізацыях, як раней, а як агульнае свята, як дзень беларускага яднання. Гэтак будзе адноўленая даваенная традыцыя, гаворыцца ў прэсавым паведамленні пра свята. У такі дзень забываліся палітычныя падзелы і асабістыя амбіцыі, а ўся беларуская грамада пачувалася адным цэлым. Свята будзе ў самы дзень 25 сакавіка. Адзін з арганізатараў Валерый Месюк.
А 12-й гадзіне адбудзецца складанне вянка стваральнікам, майцам беларускай незалежнасці ад удзячных нашчадкаў, да помніка братам Івану і Антону Луцкевічам на могілках Росы. А 15-й гадзіне у вялікай залі дома настаўнікаў на вуліцы Віленскай адбудзецца урачысты сход і святочны канцэрт, у каторым будуць прынімаць удзел мастацкія калектывы, госці з Беларусі, беларускія барды. Адбудзецца шэсце, беларусы з сваёй сімволікай, з нацыянальнай сімволікай пройдуць па дарагіх, блізкіх для кожнага беларуса на местинах Второй Вильня. И у полова шостой урочистое белорусское набоженство у церкви Святой Троицы у Базилянских мурах.
Свята пачалі рыхтаваць у Вільні загадзя, і адна з асаблівасцяў – рассылка запрашэнняў не толькі электроннымі сродкамі, але і праз звычайную пошту, тое, што апошнім часам ужо і звычайна і не робіцца. Так пра свята даведаюцца і тыя людзі, якія не сочаць за падзеямі ў інтэрнэце, а галоўнае, такім чынам людзі адчуюць, што яны чаканыя на свяце, што гэта іх свята.
Такая новая рыса, мабуть, калі высылаем асабістыя запрашэння. Для беларусаў і не толькі для беларусаў. Запрашаюцца і прадстаўнікі літоўскага боку, як урады, так і грамадскіх, гістарычных арганізацій, гэтак далей. Асабістыя запрашэння, так, гэта, мабуць, некаторая новая рыса ў гэтым свяце.
Валеры Месюк у арганізацыйным камітэце святкавання 90-х угодкаў БНР у Вільні прадстаўляе таварыства беларускай культуры ў Літве. Я запыталася яго пра цяжкасці ў падрыхтоўцы такога незвычайна вялікага для віленскіх беларусаў свята.
Праца ідзе, я б назваю, камандна. Сама праца мне, як актывісту, напэўна, гэтай каманды, больш даецца лёгкай і ганаровай, чым цяжкой. Калі вельмі коротка, то гэта цікавая праца. Я ганаруся тым, што я ўваходжу ў гэты аргкамітэт.
Дзень волі адзначаецца і беларусамі Польшы, Латвіі, Эстоніі, Вялікай Брытаніі. Паўсюль, дзе ёсць беларускія арганізацыі. І у самий день, 25 сакавіка, плянуються святочні імпрези білорусами Бельгії і Франції. Свята почнеться з молитви у Білоруській греко-католіцькій церкві у Антверпені. Далі розповідає молодівий активіст Павел Хівук.
Ми плануємо складати квітки до пам'ятника невідомого жовніру у Брюсселі. Це місце традиційне для білорусів, предметна білоруська 12-ка, це старобілоруська імміграція, і вони так само складали там квітки, починає значати день волі там так само символічно отримується у нас. Після цього свято буде звучатися в Антверпені. Як завжди це робиться.
На сайті білорусько-європейського задіночення «Білорус.ЕЮ» є подробна інформація і контакти комітету, кожен ахвотний може долучитися. День волі – гэта не толькі свята грамадскіх акцыяў і традыцыйных урачыстых акадэміяў. Вось некалькі меркаванняў прадстаўнікоў розных пакаленняў дыяспары з розных краінаў. Для свядомай беларускай дыяспары старэйшага пакалення гэта найвялікшае, самае галоўнае свята. Міхась Лужынскі з Аўстраліі.
Ну, для мяне гэта свята ўсіх свят. Дзень незалежнасці, дзень волі Беларусі. На гэтых прынцыпах я стаяў ад таго, калі яшчэ быў малады хлопец і працаваў у скаўтынгу.
Дмітрий Плакс са Швеції, перакладчык, пісьменнік, журналіст.
На жаль, вось нейкае такое асабістае стаўленне ў мяне няма да гэтага свята, таму што, ну, неяк, ведаеце, я хомасаветікус, усё ж такі. У мяне святы ў галаве такі, ну, год там, я не ведаю, дзень нараджэння.
Беларуская праграма шведскага радыё, дзе працуе Дмітрий, вядома 90-е годкі БНР адзначыць. А вось сам Дмітрий Плакс, який не належить до білоруських суполок Швеції, розказав про своє сьогоднішнє 25 сакавіка. У його гэта буде хатнє свято. А значить, якою разом йому пропонував шведський перекладчик і видавець Нільс Хоконсон, якого Дмітрий приохвотив до перекладу з білоруської.
Я запросив Нільса до себе у хату. Нейкую там ось їжу приготую, на яку у мене хопить часу і сил. Такий більш-менш святочний стол будемо означати таким ось класичним застольним чином.
Ну і для молодіших білоруських активістів з Європи 90-ї гудки БНР бачаться святом, якою може об'єднати діаспору. Павел Хівук, молодівий активіст білорусько-європейського задіночення, студент з Франції, каже про День волі.
Это то, что может нас всех объединять тут у замежи. Беларусь, белорусская идея и БНР, как символ белорусской державности, это может нас всех объединять. Видите, количество случаки пошли помирать, за что они пошли помирать? Просто так? Нет. Они пошли помирать за державу, они пошли помирать за БНР, как жив народ. И они не побоялись, а чему? У них идея была, за что змагаться. А мы, вот что зараз может объединять людей, которые, например, в Европе? Тому я меркую, что БНР, это может статься тем, что нас может объединять. Это как символ белорусской державы тут, в замежье. И это будет первый кровь для объединения всех.
Так каже Павел Хівук з Франції. Контакти і посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною, автором, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське замежжа». Земляки з різних континентів говорили про День волі. Передачу подрихтовала і вела Тетяна Поклад. Зверну ще вашу увагу, що 20 сакавіка на нашому сайті запланована онлайн-конференція зі старшинею Ради БНР Івонкою Сурвілей. Свої питання ви можете задавати уже тепер. Ну, а зараз Валентин Жданко про теми, які я набрав для завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Ганна Комінч з Ліди. Усе ж треба у нашому житті нешта міняти. Недобре гэта, коли люди ходять у крами, як у музей. Поглядіть можна, а набыць немагчыма, бо нема за што. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».